kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadiyo himilayd ka dhageysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xogo noloshiinna wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa
bangiyada caadiga ah ay qasab ku tahay inay isticmaalaan dulsaar taasi ayaa keentay in la asaaso bangi islaami ah
maxay tahay sababta dhalisay in la hirgeliyo nidaamka bangiyada islaamka martideenna ayaa ku ifinaysa sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah shirkadda Coca-Cola oo isbuucan khasaartay $4 billion xaaskii hore ee Jeff Bezos oo hay-adaha samafalka ugu deeqday in ka badan $2 billion dalka Botswana oo laga helay dhaymanka saddexaad ee ugu weyn ifka iyo bangiga adduunka oo diiday codsi ugu yimid El Salvador qodobada iyo kuwa kale ayaad ku dhigaysa doontaan barnaamijka farsamadu waa timajala anigu waxaan ahay Maxamed Xasan soo dhawaada saaxiibyaal nus qarni ka hor bangiyada islaamka waxay ahaayeen riyo balse maanta bangiyada islaamku waxay ka mid yihiin nidaamyada maaliyadeed ee ugu kooca fiican ugu faa'iidada badan looguna hadalhayn ee kalsooni badan yahay nidaamyada maaliyadeed ee dunida dhinaca kobaca iyo faa'iidada bangiyadaasi waxay 30 sano ay la soo dhaafay ahaayeen kuwa sameeyay faa'iidooyin badan dhinaca hadalhaynta doodaha la xiriira bangiyada islaamka waxay buuxiyeen shaashadaha TV-yada, bogga internet-yada iyo sidoo kale jaraa'idka caalamka. Haddaba todobaadkan ayaan ku eegaynaa sida ay u shaqeeyaan bangiyada Islaamka waxaan kala sheekaysanay Cabdi Casiis Cabdiraxmaan Xuseen oo bartay cilmiga dhaqaalaha.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dabcan tusaalihii ugu horeeyay ee guuleysta ee bangiga Islaamiga wuxuu ahaa hay'ad maaliyadeed oo lagu magacaabo Tabun Haji oo ku taala dabcan dalka Malaysia. Taasoo asal ahaan u timid sababo la xiriira baahi sare oo loo qabo lacag dulsaar la'aan ah. Maadaama aysan taasi u suurtagelin habka bangiyada caadiga, sidaa daraadeed sanadka markuu ahaa 1963-kii ayuu Tabun Haji la yimid wadar ahaan 1281 dhigayaal ah oo u kordhay ilaa iyo 8 million 67,202 oo dhigayaal ah isla markaana ka dhigay in ka badan $1 billion Malaysia tani waxay Google xaar u noqotay abuuritaanka bangiyo badan oo islaami ah gaar ahaan Masar oo bangiyada islaamiga ee yaryar ay ka jireen 1960-yadii iyadoo ugu horeyntii wax laga siin jiray miyiga guusha bangiyadan ayaa horseeday in bangiga bulshada ee Nasir laga sameeyo Qaahira sanadka markuu ahaa 1972-kii isla sanadkaasi waxaa la soo jeediyay Banka Caalamiga ee Ganacsiga iyo Horumarinta kaasoo horseeday abuuritaanka Bangiga Horumarinta Islaamiga iyadoo la doonay in kor loo qaado horumarinta dhaqaalaha bulshada muslimiinta iyadoo loo waafajinayo dabcan shuruucda shareecada diinta Islaamka
maxaa lagu qadaraa xaddiga qiimaha ay ku fadhiyaan bangiyada islaamku
dabcan sida ay daabacday Amni Buri Mirza oo dhalatay dalkan India sanadka markuu ahaa January 29, 2020 dabcan waxaa la daabacay oo ay leedahay sanadka markuu ahaa 2019 wadarta hantida bangiyada islaamiga ee adduunka waxay gaaraysay qiyaastii $1.99 trillion Mareykanka ah dabcan qiimaha guud ee hantida bangiyada islaamiga ee caalamiga ayaa la saadaaliyay inuu sii kordhi doono sanadaha soo socda
waa tahay maxaa sala waa marka hanaanka iyo habraac ay ku shaqeeyaan bangiyada islaamka
dabcan bangiyada islaamka waa nooc bangiyadeed oo ku saleysan mabaadiida islaamka asal ahaan bangiyada islaamka looma ogolo inay bixiyaan oo ay helaan dulsaar laakiin taa beddelkeeda waxay ku saleysan tahay wadaag macaash dabcan bangiyada islaamka waxay diiradda saaraan sidii ay wax uga soo saari lahaayeen maalgashiga
maxay yihiin marka baahiyaha qasbaya in bangiyada islaamka loo baahdo
dabcan mabaadiida bangiyada islaamka waxay ku saleysan tahay isu dheelitirka fayoobaanta iyo barwaaqada dabcan taasi waxay ka dhigan tahay maahan oo kaliya shirkadda inay horumarto, sidoo kale adiga qof ahaan. Nidaamkan bangiga ayaa sidaa daraaddeed loo qaabeeyey tallaabo kasto diiradda saareysa oo keliya tirada, laakiin sidoo kale tayada.
Waa tahay kaalin sidee ah ayay maanta ku leeyihiin dalalka Yurub bangiyada Islaamku? Maxayse ahayd wixii ugu qaaday inay shirgeliyaan?
Dabcan dhaqamada bangiyada Islaamiga waxaa badanaa lagu soo celiyaa ganacsatada bariga dhexe oo bilaabay inay la macaamilaan dhaqdhaqaaqyo lacageed ganacsatada magaalada Yurub xilliyadii dhexe. Markii hore, ganacsatada bariga dhexe waxay isticmaaleen mawaadiida maaliyadeed ee reer Yurub. Si kastaba ha noqotee, waqti kadib markii nidaamyada ganacsiga ay horumariyeen oo wadamada Yurub ay bilaabeen inay aasaasaan laama maxalliga ee bangiyadooda bariga dhexe, ugu horreyntii nidaamyada maaliyadeed aan dulsaarka lahayn ee ka shaqeynayay habka faa'iidada iyo khasaaraha iyagu adeegsanayo dhaqamada bangiyada reer Yurub, waxay sidoo kale u adeegi karaan baahiyaha ganacsatada maxalliga ee muslimiinta. Dabcan waxaa ku qasbayay iyadoo dadka muslimiinta ay ku soo bateen dabcan wadamada reer Yurub, kuwaasoo aan suurageleynin in bangiyada caadiga ay isticmaalaan sababtoo ah waxyaabo badan ay kala duwan yihiin oo ay jirtay maadaama dulsaar aysan qaadan karin. Sidoo kalena bangiyada caadiga ah ay qasab ku tahay inay isticmaalaan dulsaar, taasi ayaa keentay in la asaaso bangi Islaamiga.
Waa tahay maxay kaga duwan yihiin marka bangiyada reer galbeedka?
Bangiyada Islaamka waxay ugu duwan yihiin bangiyada caadiga ah. Bangiyada Islaamka waxay ku shaqeeyaan hoosimaanta tilmaamaha dhaqandiimeed ee mamnuucaya bixinta iyo dulsaarka, iyadoo sidoo kale ay tahay in laga fogaado dhammaan macaamilka aan la ogolaan karin sida khamaarka, meel awaalka oo kale, sidoo kale iibinta gaagaaban oo kale, sidoo kale iibinta deynta iyo soo celinta. Sidoo kale waxay uga duwan yihiin bangiga Islaamka maahan macaadiyada amaahda lacagaha, laakiin waxay u shaqeeyaan si ganacsi iyo maalgashi oo keliya.
Waad maasan tahay. Maxay tahay marka waxyaabaha ka mamnuuca ah in looga shaqeeyo?
Dabcan waxaa jira waxyaaba badan oo ka mamnuuca bangiyada Islaamka, kuwaasoo ah kuwa ka duwan bangiyada caadiga ee caalamka ka jira. Dabcan wax koowaad ka mamnuuca wuxuu yahay waa riba, wax la yiraahdo ama dulsaar. Sidoo kale waxaa ka mamnuuca wax la yiraahdo qaraar ama sidoo kale hubaal la'aan ama malawaal. Sidoo kale waxaa ka mid ah wax loo yaqaano maysiir oo asna ah gambling ama khamaarka. Waa mabaadiida aasaasiga ee bangiyada Islaamiga iyo kala duwanaanshaha ama kala duwanaanshaha muhiimka si loogu socdo dhaqamada caadiga ee bangiyada. Dabcan jiritaanka astaamahan macaamil ganacsi waxay u horseedaan deyn xaddaaf ah, maal awaal, sidoo kale kobac aan fiicneyn oo abuuraya farq weyn oo u dhexeeya dadka hodanka ah iyo kuwa baahan. Tani waxay ka soo horjeedaa mawaadiida Islaamka, marka waxaa jira mamnuuc adag oo bulshada laga ilaalinayo sameynta deganaansho la'aanta iyo sidoo kale shaqo la'aanta sicir bararka, waxayna kor u qaadaysaa waxtarka dhaqaalaha iyo cadaaladda bulshada. Caqliga dhaqaale ee ka dambeeya ciribtirka riba ama danta ama maxallahay dulsaarka ayaa ah in la sameeyo nidaamka bangi oo ku saleysan qiimaha cadaaladda, mas-uuliyadda bulshada, sinaanta, xasiloonida iyo koritaanka. Nidaamka bangiyada Islaamku wuxuu dhiirigelinayaa halista iyo soo noqoshada maxaa oran karnaa dabcan noqoshada wadaagista maalgashadaha iyo ganacsadaha si ay ula wadaagaan dabcan dib u dhac cadaalad ku saleysan saamiga raasmaalka iyo adeegyada la bixiyo, waxayna kor u qaadaysaa mowduuca bangiga qof walba, taasi oo aan lagu kala soocin bixinta adeegyada bangiyada ee dadka heerarka bulsheed ee kala duwan. Dabcan ujeedada ayaa in la yareeyo farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo faqiirka, iyo in la dhiso sidoo kale dabcan cadaalad dhaqan dhaqaale, iyo sidoo kale in la gaaro himilooyinka kale oo anshax iyo diin leh.
gabagabadii mustaqbalka bangiga islaamku muxuu kula muuqdaa?
Mustaqbalka bangiga islaamka waa mid aad u ifaya dabcan. Warshadaha maaliyadeed ee islaamku waxay arkeen dabcan kobaca aan caadi ahayn 10 sano ee la soo dhaafay. Saadaalin badan oo rajayn leh ayaa la sameeyay oo ku saabsan suurtagalnimada weyn ee mustaqbalka. Laakiin Sidomir Nestorovich, ninka la yiraahdo ee Serbia u dhashay, wuxuu sharaxayaa sababta fikraddiisa maaliyad islaami ah aysan weligeed awood u yeelan doonin inay beddesho maaliyadda caadiga. Dabcan, maaliyadda islaamku waxay la kulantay koror joogta ah 30 ee lasoo dhaafay. Sanadba sanadka ka dambeeyay waxaa si isdaba joog ah u ballaadhinayay guud ahaan hantida maaliyadeed ee islaamiga ah iyo sidoo kale agab casri ah oo ay weheliso tiro sii kordhaysa oo dalal iyo shirkado iyo hay-ado ka qaybgalaya warshadaha. Dabcan, Ernesto Young saadaashoodii ugu dambeysay waxay ka dhigaysaa tirada guud ee hantida maaliyadeed ee islaamka lacag gaaraysa 1.8 trillion oo dollarka Mareykanka sanadka 2013. Dabcan, koror aad u weyn ayaa jira dabcan markii lala barbar dhigo lacagtii 2013 lagu saadaaliyay inay ahayd qiimahooda oo ahayd 1.3 trillion. Islamar ahaantaana dhaqaalaha islaamku wuxuu caddeeyey awooddiisa inuu ka adkaysi badan yahay dhaqaalaha caadiga, inkastoo ay jiraan cilado qaarkood sida Dubai oo ah milkiilayaasha guryaha ee 2010 iyo sukuuk oo soo saaray khasaare aan caadi ahayn 2013. Kormeerayaal badan ayaa islamarkiiba u booday go'aamada in mustaqbalku ifaayo in dhaqaalaha islaamku ka sareeyo dhaqaalaha caadiga iyo in ay si dabiici ah u beddeli doonto maaliyadda caadiga ah.
Waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo Himilo 102.5 megahertz, gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Shirkadda Coca-Cola ayaa isbuucan khasaartay $4 billion. Ahliyeega kubadda cagta Portugal Cristiano Ronaldo oo ficil kooban sameeyay intii uu socday shir jiray tartanka Euro 2020 ayaa u aqoonsaday in shirkadda Coca-Cola ay khasaarto lacag dhan $4 billion. Ronaldo wuxuu ag fariistay maamulaha Portugal Fernando Santos koor ciyaartii kooxdiisu ay la yeelatay Hungary, isagoo xanaaqsan ayuu meel dhigay 2 dhalo oo Coca ah. Kadib wuxuu soo qaatay dhala biyo ah isagoo yiri agua, oo ah eray Portugiis ah oo loola jeedo biyo, taasi oo ula jeeday iska daa kookada ee qaado biyaha. Saamiyada Coca-Cola oo ahaa qiyaastii $56.17 ayaa hoos u dhacday 1.6%, taasi oo gaartay $55.22 dhammaadka shirka jaraa'id. Qiimaheeda suuqa ayaa hoos u dhacay $4 billion iyagoo gaaray $238 billion, halka markii hore uu ahaa $242 billion. Xaskii hore Jeff Bezos ayaa hay-adaha samafalka ugu deeqday in ka badan $2 billion. Bilyaneerada Mackenzie Scott, xaaskii hore ee aasaasaha Amazon Jeff Bezos, ayaa ugu deeqday $2.7 billion hay-ado kala duwan oo ah kuwa samafalka. Waxay sheegtay in ay dooratay 286 hay-adood oo ka shaqeeya sinnaan la'aanta jinsiyadaha, farshaxanka iyo waxbarashada. Mrs. Scott waxay ka mid tahay haweenka ugu taajirsan dunida. Inta badan hantideeda waxay ka timid furitaankeedii 2019 ee uu furay Masar Bezos, oo hadda ah ninka adduunka ugu taajirsan. Inkasta oo ay deeqahaasi yihiin kuwo badan, haddana iyadu waa qofka 22-aad ee adduunka ugu taajirsan. Qiimaheeduna yahay $59.5 billion, sida ay qortay jariirada dhaqaalaha ka faalloota ee Forbes. Dalka Botswana ayaa laga helay dhaymanka saddexaad ee ugu weyn ifka. ay mankaan oo la rumaysan yahay inuu yahay dhagaxii saddexaad ee ugu qaalisan dunida ee la helo ayaa hadda lagu soo bandhigayaa Botswana, dhagaxan oo culayskiisu u dhan yahay 1,098 carats. Waxaa la tusay madaxweynaha waddanka Mr. Masisi 2 toddobaad oo kadib markii shirkadda Botswana ay soo saartay. Wuxuu aad ugu culaysan yahay dhaymankii labaad ee ugu weynaa dunida oo sidoo kale laga helay Botswana sanadkii 2015. Botswana waa dalka koowaad ee ugu wax soo saarka badan dhaymanka ama lulka. Qiimaha uu ku kacay midkii la helay 5 sano ka hor ayaa lagu iibsaday $53 million, laakiin ilaa hadda lama soo bandhigin qiimaha uu dhaymankani ku kici doono. Sanadkii 1905 dalka Koonfur Afrika ayaa laga helay dhaymankii ugu weynaa dunida oo dhan. Bankiga Adduunka ayaa diiday codsi ugu yimid dalka El Salvador. Bankiga Adduunka ayaa diiday codsi ugu yimid El Salvador oo ahaa in uu ka caabiyo hirgelinta si sharci ah lacagta Bitcoinka. Deeqbixiyaha caalamiga ah ayaa xusay walaac ku saabsan daahfurnaanta iyo saameynta deegaanka ee macdanta Bitcoin. Horantii bishan, waddanka bartamaha Amerika wuxuu ku dhawaaqay qorshayaal uu ku noqonayo qarankii ugu horreeyay ee si rasmi ah u qaata lacagta dijitaalka. Ujeeddadu waxay tahay in lacagta Bitcoinka ee dijitaalka casriga ah loo adeegsado hab ka mid ah hababka deymaha la isaga bixiyo ee lagu dhinacay isticmaalo lacagta doolarka. Go'aanka Bankiga Adduunka wuxuu micnaheedu noqon karaa in waddanka uu wajahayo dhibaatooyin sida in uu waqtiga ku dhaco si loo hubiyo in Bitcoin laga aqbalo waddanka oo dhan 3 bilood ee soo dhan. Guud ahaan waa inaga intaa. Barnaamijka waxaa soo saaray idilan socodsiinaya anigoo Maxamed Xasan, farsamada Cabdullaahi ayuu ahaa. Intaan ku wada kulmi doona barnaamijkan kan xiga, sidaas iyo nabadgelyo.